din Isaac Asimov. Există civilizații extraterestre, probabil în număr mare, dar noi nu am fost vizitați de reprezentanții lor, probabil fiindcă distanțele interstelare sunt prea mari pentru a fi străbătute. Noi vom fi mai puțin categorici, spunând...
Poate extraterestre.
La microfon, un susținător fervent al ideii că Pământul a fost vizitat de reprezentanții unor civilizații extraterestre. Scriitorul aviator Doru Davidovici.
O singură dată s-a întâmplat să ating un lucru efectiv de neatins, în urmă cu mulți ani după un zbor de noapte, când unul din camarazii mei de regiment m-a invitat la el. Nu puteam să dorm și nici eu nu putea să doarmă. Am vorbit despre o grămadă de lucruri, avioană, cum ai aterizat, bine, și eu am aterizat bine, ai văzut ce aiurea bătea proiectorul de fund, cam ce vorbesc piroții între ei după zborurile de noapte, când nu pot dormi. Pe urmă, Ghiță Giurgiu a spus, să-ți arăt o chestie formidabilă. Pe etajeră era o statuetă, a ridicat-o, a luat-o, mi-a întins statueta aceea, țineam în mână o femeie din bronz negru-verde, lustruit, ca acoperit cu o crustă sticloasă foarte fină, o femeie tânără, frumoasă, drapată într-o togă. Ce vezi așa formidabil? Am spus, e frumoasă, cred că e și veche după cum arată, dar ce e așa formidabil în ea? Cam cât de veche, a întrebat Ghiță. Am ridicat din număr, două, am spus, 3, poate 400 de ani. Priveam mai atent, femeia aceea era foarte frumoasă și foarte fin cizelată și bronzul acela nu părea chiar bronz. Am lovit cu unghia și nu suna bronz. Era doar rece ca bronzul, dar simțeam că e făcută din altceva. Vreau să spun, începeam să simt că e ceva în regulă cu statueta aceea. Câteva sute bune de milioane de ani, a spus Ghiță, și nici n-am înțeles la început. Am pus doar statuia pe masă, m-am uitat la el și atunci prietenul meu a spus cum a găsit tatălui statuia în mina din Apuseni, nu ascunsă acolo, nu ascunsă sub pietre, ci efectiv cuprinsă într-un strat, a dat cu picamerul peste ea și când a scos-o a rămas tiparul în rocă, așa cum roca se formase în jurul femeii din metal. Uită-te atent, a spus Ghiță, și când m-am uitat atent am văzut femeia aceea avea 6 degete la mâini și la picioare. Și postamentul era foarte mic și cu toate acestea, statuia stătea dreaptă, nu se răsturnă. Mai târziu statuia a dispărut, Ghiță a spus că i-a furat-o nu știu cine, am ridicat din umeri și ce mi-a rămas a fost senzația aceea de bronz rece care nici măcar nu era bronz. Și regretul inutil că n-am știut. Și fiorul că măcar am avut în mână. A fost o poveste la fel de hotărătoare ca cea de mai târziu când am văzut OZN-ul meu. Iar cei mai mulți care au aflat de povestea cu statueta au spus, imposibil, nu se poate. Așa ceva nu se poate. Toate astea se întâmplau când eram încă foarte tânăr, iar mai târziu, după ce se pare că m-am maturizat, mi-am dat seama că în fața necunoscutului oamenii reacționează în mai multe feluri. Îl ignoră, căutând să-și mențină un echilibru călduț în limitele certitudinilor și imobilităților cu care s-au născut. Îl ridiculizează, apărându-se de ceea ce îi depășește sau li se pare amenințător. În sfârșit, aleg calea dificilă, de foarte multe ori fără rezultat, a cercetării și cunoașterii. Pe mine, profesia de pilot m-a învățat să nu spun niciodată imposibil. Ridic din umeri și spun se poate și după aceea încerc să văd mai adânc și mai departe de aparență. Cred că așa se întâmplă și cu fizicienii și cu marinari și cu muncitorii de înaltă calificare și cu toți cei care întâlnesc paradoxuri în profesia lor, dar eu sunt aviator, de aceea am permis să spun precis cum se întâmplă lucrurile numai cu aviatorii. Aviația ne-a obișnuit să punem întrebări acolo unde aparent nu e nimic de întrebat, să căutăm adevăruri acolo unde mulți nici măcar nu se închipuie că ar fi un adevăr de căutat. Ne-am obișnuit să nu considerăm în profesie și în afara profesiei ignoranța ca argument. Marea cantitate de informații referitoare la fenomenul OZN naște întrebări. Ce sunt aceste obiecte zburătoare? De unde vin? Cine le pilotează? Pentru a risca un răspuns, cred că este necesară o incursiune în istoria planetei. Întâi pentru că modul în care am apărut și evoluat, de fapt nu a evoluat, modul real în care lucrurile au curs de la Big Bang, marea explozie inițială și până astăzi, pare să se depărteze tot mai mult de felul în care am învățat la școală că s-ar fi petrecut lucrurile. Apoi, pentru că istoria oamenilor este constant marcată de ceea ce astăzi numim întâlniri de gradul 1, 2, 3, cu obiecte zburătoare neidentificate și cu ocupanții acestora. Descoperiri din ultimele decenii, reinterpretarea unor date de mult cunoscute prin prisma cunoștințelor moderne, au dus la rezultate care practic demonstrează că avem alt trecut. Demonstrează că istoria copilăriei omenirii învățată la școală este doar un model care își menține valabilitatea din ce în ce mai greu. Apar dovezi materiale ale unui trecut din unele puncte de vedere mai avansat decât prezentul nostru. Lucrurile se întâmplă ca și cum am fi cunoscut-o din ioară mai multe decât cunoaștem acum, sau ca și cum anumite părți ale planetei ar fi fost mai avansate decât acum și pe urmă s-a întâmplat ceva și totul a pornit iar de la zero. Unele dovezi materiale ale acestui trecut paradoxal sunt cunoscute de multă vreme, dar au fost interpretate prin prisma nivelului de cunoaștere din momentul descoperirilor. Au trebuit să treacă aproape 200 de ani pentru ca modelele de așa zise păsări rituale, descoperite în morminte egiptene, să se dovedească a fi practic machete, și încă machete zburătoare, ale unor aparate care nu se deosebesc foarte mult de avionul meu cu aripă Delta. A fost necesar ca un specialist în construcții de avioane, al cărui ochi format a fost surprins de asemănarea păsărilor din lemn cu siluete de avioane moderne, să copieze o asemenea machetă care, lansată, a dovedit reale calități de zbor. A trebuit să avem cosmonautii noștri ca să constatăm că gravuri în stâncă, desene rupestre din Fergana, Tasili, Nazca, statuetele Dogu din Japonia, imensele capete olmece din jungla Yucatanului, nu reprezintă vrăjitori în costume rituale, ci astronauți în costume de protecție. A fost necesar ca biologia bioenergetică să ajungă până unde au ajuns și o grămadă de texte ezoterice s-au pierdut ezoterismul, dovedindu-se simple depozitare ale unor cunoștințe pe care le redescoperim abia acum.
Un mic obiect sferic din ceramică, acoperit cu un strat metalic de 2 mm, a fost găsit de arheologi în California, într-o concrețiune pietrificată veche de 500.000 de ani. Specialiștii care l-au studiat au rămas stupefiați, fiind vorba de un obiect care imită foarte bine o bujie de automobil. Fabricat de cine? Unde? Când? Și în ce scop? În fața unei enigme multiple atât de contrariante, parcă îți vine să spui...
Poate extraterestru.
Sub acest generic, Doru Davidovici își continuă astăzi ciclul său de comentarii despre istoria neconvențională a planetei.
Spuneam că e greu să descifrezi logica unor civilizații terestre anterioare, chiar dacă avem ca numitor comun solul aceleiași planete. Cum să pătrundem logica unor oameni veniți absolut din afară? Poate suntem înconjurați, ne împiedicăm literalmente de urme, semne, mesaje lăsate de cei veniți de departe. Atât doar că nu știm să le recunoaștem. Poate, spun unii, noi înșine suntem un asemenea mesaj. Și atunci când ni se pare în sfârșit că am pus mâna pe o urmă tulburătoare, nu știm să o interpretăm cum trebuie, pentru că nu putem deosebi partea de întreg. Mă rog, cu speculații se poate ajunge oriunde, dar foarte rar ajunge într-adevăr undeva. În secolul III înainte erei noastre, poetul clasic chinez Qu Yuan povestea despre zboruri la mare altitudine deasupra pustiului Gobi și munților Kunlun într-un car de jad. Impresionante sunt detaliile privitoare la pilotarea aeronavei funcție de vânt. Orice aviator recunoaște triunghiul vitezelor, ABC-ul navigației aeriene. Se pare că geniul poporului chinez nu s-a oprit la premiere ca hârtia, mătasea, praful de pușcă, acul magnetic. În secolul IV, de data asta al erei noastre, Ko Hung descria un vehicul aerian pus în mișcare de aripi batante sau poate rotoare instalate pe un elicopter primitiv. Citez. Unii au făcut care zburătoare din lemnul arborului jujube, folosind curele din piele de bou legate de paletele zburătoare. Aceste palete puneau în mișcare mașina, încheiat citatul. Cred că lingviștii Academiei Internaționale pentru Studiul Limbii Sanscrite de la Mysore, India, au dobândit serioase cunoștințe de aeronautică traducând vechi texte indiene. Poemele clasice Mahabharata și Ramayana vorbesc curent despre vimane, aeronave circulare cu două punți suprapuse, cu iublouri și cu dom central. Parcă am mai auzit de asemenea mașini zburătoare și din nou se leagă lucrul de nelegat. OZN-ul clasic este exact o aeronavă discoidală cu dom central. Vimanele scoteau un sunet melodios în zbor și se deplasau cu viteza vântului. Ele erau pilotate de eroi ai mitologiei hinduse, dar felul în care Ramayana tratează problema mă cutremură, pentru că recunosc, în procesul de selectare și instruire al piloților de vimane, întregul algoritm metodic la care astăzi suntem supuși, colegii mei și cu mine, atunci când facem trecerea pe un nou tip de avion. Și părți din Ramayana devin instrucțiuni de selecționare a personalului navigant și manuale metodice de tehnica pilotajului perfect valabile acum ca și atunci. Astfel, cel care pilota o vimana trebuia să fie bine antrenat, altfel era oprit de la zbor. Vimana executa cu grație și ușurință manevre pe care azi le execută elicopterele sau numai două tipuri de avioane aflate în exploatare curentă, celebrul Hawker Siddeley Harrier și omologul său sovietic Yak-36. Aceste manevre erau decolare-aterizare verticală, zbor la punct fix, zbor de translație și, în sfârșit, acel zbor orizontal cu viteza vântului. După aterizare, vimanele erau adăpostite în vimana griha, hangare, și alimentate, după unii, cu un lichid alb-gălbui, după alții foloseau ca forță motrice energia dezlănțuită prin descompunerea mercurului. Nimic nou sub soare. Specialiștii de la NASA mai au puțin și pun la punct motorul ionic cu mercur. Vimanele erau folosite în diverse scopuri, pentru transport, pentru vânătoare, pentru război. Amănunte primim de la Maharshi Bharadvai, unul din învățații acelor vremuri. Citez, deși nu-mi vine să cred. Un aparat care se mișcă prin propria sa forță internă, fie pe pământ, pe apă sau în aer, se numește vimana, care se poate mișca pe cer dintr-un loc într-altul, de la țară la țară, de la o lume la alta. Un astfel de aparat e numit vimana, încheia citată. Deținau secrete a căror cunoaștere și aplicare ne-ar face fericiți astăzi. Astfel, cunoșteau secretul construirii aparatelor de zbor care nu pot fi rupte, nu pot fi frânte, nu pot fi distruse prin foc, nu pot fi nimicite. Secretul opririi aparatelor de zbor dușmane. Secretul de a face invizibile aparatele de zbor. Secretul de a auzi zgomotele lor și tot ce se vorbește în aparatele de zbor. Secretul de a cunoaște imagini din interiorul aparatelor de zbor. Secretul stabilirii direcției aparatelor de zbor. Secretul de a face să-și piardă cunoștința cei ce se găsesc în aparatele de zbor inamice și de a distruge astfel aparatele inamice. Trec în revistă aceste secrete care arată că istoria planetei, oricare ar fi fost ea, cu sulițe, arcuri, măciuci sau cu vimane formidabile, n-a fost în niciun caz potolită și, din nou, nu pot să nu leg între ele câteva lucruri aparent despărțite prin timp, spațiu, psihologie, apartenență la o civilizație sau alta. Lăsăm la o parte faptul că vimanele nu puteau fi rupte, frânte, distruse prin foc, nimicite și că doar în ultimii 5 ani, să zicem, sute de aeronave militare contemporane au fost exact rupte, frânte, distruse prin foc, nimicite. Lăsăm la o parte că germanii construiseră la începutul războiului 2 mondial stații de ascultare primitive, elementare, care acum ne fac să ne tăvălim de râs, dar care atunci reușeau să anunțe cu câteva minute mai devreme, minute esențiale, apropierea formațiilor de bombardiere inamice. Lăsăm la o parte și faptul că noi, tot de la începutul războiului 2 mondial, am reușit chiar să dezlegăm secretul de a vedea aparatele de zbor prin intermediul radarului, secret nepomenit de Maharshi Bharadvai. Dar ce mă face să spun că din nou se leagă ce nu ar fi delegat, este acel secret al opririi aparatelor de zbor dușmane. La 13 aprilie 1970, orele 21 și 41 de minute, John Swigert, pilotul modulului expediției Apollo 13, raporta bazei de la Houston. Sunt pe emisie acum. Nu mai am niciun fel de curent. Hei, s-a isprăvit. Ei au ucis elementul de combustie. E mort. În contextul convorbirilor anterioare și celor care au urmat, era limpede că atât baza Houston cât și Swigert știau foarte bine despre care ei este vorba. Acei ei care ar fi provocat explozia ce a produs distrugerea elementului de combustie din modulul de serviciu. Acei ei care cunoșteau și au aplicat, din rațiuni care ne scapă, secretul opririi vimanelor dușmane. În limba sanscrită există termenul Vimana Vida, care se traduce prin știința construcției și pilotării aeronavelor. Nu sunt cuvinte fără acoperire. Alte texte traduse de către Academia din Missouri descriu amănunțit cele peste 30 de părți componente ale aparatelor de zbor. Există și un digest de fiziologie aeronautică în care se prevăd elemente referitoare la echiparea și hrana piloților. Tehnologia producerii de vimană e luată de la zero, sunt specificate 16 feluri de metale folosite la construcția aparatelor de zbor. Din acestea, numai 3 au putut fi identificate. Alt text sanscrit, perfect asimilabil unui manual combinat de exploatare în zbor și metodică a tehnicii de pilotaj și navigație, este acea cronică manuza, adică întemeiată pe fapte reale, intitulată Samara Sutradhara. În peste 200 de paragrafe, textul sanscrit analizează competent probleme ale construcției aeronavelor, elemente de tehnică de pilotaj, cum ar fi decolarea și aterizarea în diferite configurații, aterizarea forțată pe teren necunoscut, zboruri pe traiecte de mii de kilometri, probleme legate de ciocnirea vimanelor cu păsările. Înseamnă că erau totuși aeronave asemănătoare cu ceea ce avem noi, ca parametri, construcție, mod de funcționare, dacă se temeau de păsări. Pentru că la 1000 de kilometri pe oră, ciocnirea cu un ghem de pene naște totuși forțe de ordinul miilor de kilograme. Se pare deci că cerul zilelor de demult era străbătut de aparate zburătoare, construite și pilotate de oamenii pământului acelor vremuri. Se pare că modelul istoric convențional al Pământului nu cunoaște sau ocolește moment în care istoria planetei n-a curs atât de uniform, de liniar, de la răzuitoarea din Paleolitic la naveta spațială de astăzi. Se pare că istoria Pământului a cunoscut urcușuri și coborâșuri, vârfuri și prăbușiri, care se cer reconsiderate, datate și explicate. În secolul XIII, Roger Bacon scria: m-aș îndezburat că acestea există de multă vreme și se mai construiesc chiar și în zilele noastre. Se pare că a mai zburat odată de mult.
În orașul canadian St. Paul, edilii au permis construirea unei piste de aterizare pentru, poate n-o să credeți, farfuriile zburătoare. Idee absurdă, dar care s-a materializat, căci platforma de aterizare pentru OZN-uri are acum aproximativ 100 de metri pătrați. Cum era și firesc, până în prezent, niciun aparat de zbor extraterestru nu a găsit pe gustul său această pistă, ignorând-o cu desăvârșire. În schimb, ciudata construcție a devenit un obiectiv turistic al orașului, putând fi vizitat contra unei sume modeste de către oricine dorește. Existența platformei de aterizare de la St. Paul nici nu confirmă, nici nu infirmă fenomenologia OZN. Asupra acestei probleme, considerată de către unii drept o enigmă insolubilă, discuțiile, comentariile, opiniile continuă să se succeadă, invocând argumente pro și contra, propunând un spectru larg de puncte de vedere. Să-l ascultăm pe cel al scriitorului aviator Doru Davidovici, care își continuă în emisiunea noastră ciclul de comentarii, propunând... fișe pentru o istorie neconvențională a planetei.
Am făcut în emisiunile trecute un larg viraj peste istoria neconvențională a planetei, viraj necesar pentru stabilirea unui sistem comun în încercarea de a explica, măcar până la un punct, fenomenul OZN. Am văzut că istoria Pământului este mai veche decât proclamă manualele, infinit mai complexă, trasând ridicări nebănuite și prăbușiri până dincolo de zero, și nici măcar momentul zero nu este marcat cu precizie. Întotdeauna a existat ceva înainte de primul pitecantrop. E limpede că, măcar în anumite domenii, și mai ales în privința aparatelor de zburat, cunoștințele celor dinainte au depășit cunoștințele noastre actuale. În plus, cu ce a mai ajuns până la noi, această istorie veche constituie o deschidere largă spre alte lumi, dovedind că am avut odată, de mult, contacte mai strânse sau mai sporadice cu vizitatori veniți din neștiut. Un neștiut care nu înseamnă neapărat altă galaxie, alt sistem stelar, altă planetă, tocmai asta este tulburător, acel tărâm încă nedovedit poate fi inclusiv o civilizație paralelă de care ne desparte un decalaj în timp, fie doar o secundă, sau un decalaj spațial de nesesizat pentru noi, o civilizație soră existentă în, printre noi, aici și acum, și neputând fi evidențiată de simțurile noastre imperfecte, incomplete, așa cum nu putem asculta o emisiune radio fără receptorul adecvat, care transformă un câmp energetic slab de nedetectat în Beatles, Angela, Similea, ABBA. Așa cum pretutindeni în jurul planetei sau între noi, spațiul sesizabil este plin până la saturație cu muzică, imagini, cuvinte, în aceeași fracțiune de clipă, într-un singur decimetru cub de văzduh limpede, zeci de emisiuni radiofonice, câmpuri de radiolocație, mesaje, radiații venite din cosmos, care nici măcar nu există pentru noi, pentru că nu avem instrumentul necesar pentru a le materializa. Radioul, televizorul sau detectorul de câmp energetic. La fel de bine, cine poate ști ce ne scapă, pentru că nu avem încă puterea de a desprinde din neștiut. Nu avem sculele necesare, cunoștințe suficiente, nu avem nici măcar disponibilitatea elementară pentru a gândi că poate totuși ar mai fi ceva. E aproape ca la anchetarea unui accident de avion, când ai de căutat în mormanul de metal calcinat, lovind suprafața planetei cu peste 1000 de km pe oră, nu piesa defectă, poate nici nu există o piesă defectă, și doar poziția necorespunzătoare a unei supape cu regimul dat care a provocat astfel accidentul,
Și acea piesă care nici măcar nu prezintă un defect evident, oricum s-a dat peste cap, s-a pulverizat în explozia violentă provocată de impactul cu solul, a ars în flăcările iscate de cherosenul aprins. O grămadă de lucruri sunt greu de făcut, dar măcar s-ar putea încerca. În acea istorie veche, care este totuși a noastră până în străfunduri, pe lângă vimanele compuse din peste 30 de ansamble mari fabricate din 16 metale diferite și propulsate prin forța sărășuind în măsuri, găsim și apariții de neexplicat pe cerul acelor zile de demult. Sau poate ceea ce pentru vechile civilizații din sudul, din sud-estul Asiei, constituia simplu o vimană, pentru ceilalți era un veritabil OZN. Poate e semnificativ că vechile texte indiene nu se plâng de apariții cerești de neexplicat ca scrierile similare europene sau sud-americane. Cert este că aeronave stranii au însoțit omenirea noastră, cea știută și unanim acceptată, lăsând urme fie pe ziduri de peșteri, fie în lucrările învățaților acelor vremuri, fie în povești, basme, legende, adevărate depozitare de memorie ancestrală. Astfel, basmul japonez al populației Ainu din insula Hokkaido, Ainu și popor de legendă cu origine încă neelucidată, cu trăsături net europene și piele albă între japonezii cu ochi oblici și piele galbenă, basmul Fata din Lună, deci, povestește despre o fecioară care cobora din astrul nopții, destinzând pe pământ într-un car de fier și pământenii din preajmă erau ca amorțiți, nu mai puteau să miște, să meargă și mi-amintesc de acei martori ai aterizărilor OZN care sunt paralizați de o forță bizară sau de intrușii care, nimerind în preajma focurilor la care o misterioasă populație din munții Sierra Nevada, California, își celebrează ceremoniile tainice, sunt țintuiți de niște vibrații și împiedicați să se apropie. Basmele românești își deplasează dezvolt acțiunea pe celălalt râm, unde se poate ajunge cu vehicule insolite, gen Busteanul Ielelor, sau Caină Zdrăvan, care înainte de călătoria cea mare fac zboruri de probă. Legenda eschimoșilor, care explică stabilirea lor într-o zonă atât de improprie vieții, nu ca pe un act benevol, ci ca urmare a transportării lor mult dincolo de cercul polar cu niște păsări mari de fier, evenimente care erau deja amintire incertă acum 2000 de ani. Amintiri ale unor oameni care nici măcar nu mai știu ce țin minte, inclusiv zboruri, globuri de foc, stâlpi de ceasă și de lumină.
În minutele următoare, scriitorul aviator Doru Davidovici comentează din nou această temă în cadrul ciclului. Fișe pentru o istorie neconvențională a planetei.
De demult, și cu o continuitate remarcabilă care ajunge până în zilele noastre, OZN-urile ne-au însoțit civilizația în două feluri. Unele păstrându-și aceeași formă și același mod de manifestare prin vreme, altele care s-au modificat necontenit, au devansat continuu tehnologia umană convențională, cu un decalaj imens la început și mai redus spre zilele noastre. Pentru că, dacă și în gravurile rupestre din Fergana, Tasili, Peru, Tibet, găsim încrustate aceleași aeronave discoidale, descrise mai târziu de Aristotel, Pliniu cel Bătrân, Tit Liviu, ca fiind scuturi rotunde de foc traversând cerul, la urma urmei, colegii mei din al doilea război mondial, piloții de luptă, au văzut tot discuri zburătoare de o remarcabilă asemănare cu cele gravate acum 5-6 milenii pe ziduri de pește. Bizară însă este însoțirea noastră prin istorie de aparate zburătoare care, la început greoaie în viteză, manevră și, evident, având nevoie de o atmosferă pentru propulsie și sustentație, au ajuns astăzi să devanseze, trecând prin diferite faze, cele mai moderne dintre aparatele de zbor create de ceea ce numim umanitate. Astfel, vechi texte irlandeze, de la sfârșitul mileniului 1 al erei noastre, povestesc cutremurată despre navele demoni care traversau cerul vechii Irlande. Ancora uneia din aceste nave s-a agățat de arcada bisericii Sfântului Kinarus din Cloera. Oamenii ieșiți din biserică au văzut pe cer o navă cu ființe la bord. Una din aceste ființe cobora pe funie, vrând să desprindă ancora. Făcea mișcări asemănătoare cu cele ale unui om înotând. Enoriașii au încercat să prindă acea apariție, dar episcopul nu i-a lăsat. Acel ozenau din vechime a urcat pe funie până la navă, iar echipajul a tăiat frânghia. Nava s-a înălțat, a fost pierdută din vedere. Nava aceea, spune cronica, semăna cu o corabie atât doar că zbura. În 1897, un distins cultivator din Kansas, Alexander Hamilton, a observat într-o seară o navă aeriană coborând deasupra fermei sale. Aeronava avea forma unei țigări de foi, o lungime de circa 300 de picioare și în partea inferioară suspendată o cabină din material transparent, alternând cu înguste benzi opace, structura de rezistență. Toate părțile netransparente ale navei aveau culoarea roșie, se pare culoarea preferată de ocupanții OZN-urilor, iar prin transparența cabinei, omul din Kansas a văzut 6 ființe ciudate care bolboroseau ceva de neînțeles. Hamilton nu explică clar în ce constă ciudățenia celor ființe, 3 bărbați, o femeie și 2 copii. Dar faptul că este capabil să facă deosebiri de vârstă și sex, demonstrează că existau suficiente asemănări cu noi, cei de acum, cei de aici. Se pare totuși că acele ființe nu arătau grozav. Distinsul cultivator îi numește pe cei 6 din cabină cele mai îngrozitoare creaturi pe care le-am văzut vreodată. Nava roșie mai avea un far foarte puternic și o roată mare de turbină care se rotea deasupra navei înălțându-o. Un rotor de elicopter, am zice noi, și toată nava apare atunci ca un dirijabil având elice portantă, un fel de zeppelinativ aceeași greutate, combinat cu un rotor portant. Asta înseamnă un aparat de zbor de trecere, de la concepția mai ușor la mai greu decât aerul. Interesant este că în acea perioadă problema era arzătoare la ordinea zilei printre zburătorii epocii de pionierat în cucerirea văzduhului. Vreau să spun zburătorii noștri și pionierii noștri, cu tot ceea ce presupune noțiunea în acest context, nu ambigu, ci dualist, în care nu mai suntem singuri, în care totdeauna lângă noi stau cei din neștiut, la bine, la rău, însoțindu-ne în tot ce facem, interferându-se uneori, poate nici măcar intenționat, vrându-ne binele, răul, poate nici una, nici alta, cum văd ei și cum deosebesc binele de rău. Dualism în care noi înseamnă tot ceea ce credem că suntem, civilizația noastră urnită acum 11.000 de ani la Sumer, și ceilalți înseamnă simplu neștiutul, orice, ceva care nu poate fi nici măcar imaginat. Spuneam că în ultimele decenii decalajul tehnologic dintre noi și creatorii OZN-urilor a scăzut, cel puțin, în domeniul materialelor speciale din care sunt confecționate aparatele de zbor. Suntem capabili să recunoaștem, măcar parțial, acele materiale. În 1952, un avion F-102 din US Air Force a smuls cu o rafală de mitralieră deasupra Washingtonului, dintr-un OZN, un fragment din ortosilicat de magneziu, având încastrate în el câteva mii de sferule cu diametrul de 15 microni. Dar în 1961, inginerul canadian Wilbur Smith declara că grupul canadian de cercetări UFO dispune de un obiect despre care poate spune doar ceea ce nu este, probabil o parte dintr-un mare dispozitiv care a intrat în sistemul nostru solar, nu se știe când, dar care a cutreierat mult prin spațiu, dovadă numărul mare de micrometeoriți încastrați pe suprafața sa. Acest obiect, despre care știm doar cam ce nu ar putea fi, e confecționat dintr-un metal foarte ciudat, declara Wilbur Smith. Acum 27 de ani, la Ubatuba, în Brazilia, exploda un OZN. Fragmente ale acestuia, adunate și trimise la laborator, erau confecționate din magneziu chimic pur, material pe care stațiile noastre pilot l-au putut elabora abia prin 1968. OZN-ul aterizat în același an în suburbia madrileană San José de Valderas a lăsat un mesaj, o coală din polifluorură de vinil, material practic indestructibil, realizat în cantități mici și folosit la ogivele de protecție ale sateliților instalați în vârful rachetelor purtătoare. Dar oricum, chiar dacă începem să cunoaștem materialele din care sunt confecționate OZN-urile, principiile fizice puse la baza proiectării și realizărilor continuă să ne fie necunoscute. Asupra felului în care sunt pilotate, emitem doar ipoteze. Și performanțele realizate de ciudatele mașini sunt la fel de neatins azi ca și acum 1000 de ani. Cred că ceea ce le face însă, dincolo de strictul profesional, mai apropiată și mai accesibilă, este exact vulnerabilitatea lor. Faptul că unele OZN-uri au căzut, faptul că pot exista defecțiuni tehnice și probabile erori de pilotaj și una din consecințele acestor situații speciale este prăbușirea aparatului și pieirea echipajului. Pentru mine, faptul că sunt vulnerabil înseamnă înainte de orice că cei care le construiesc și le pilotează n-au ajuns încă la o desăvârșire inaccesibilă, că mai sunt încă, într-un fel pe care nu mi-l pot defini, abordabil. și creează simplu o comuniune profesională cu piloții de la comenzile acelor mașini zburătoare neidentificate. Așa cum sunt prieten cu piloți sovietici, americani, bulgari și englezi, numai pentru că zburăm și știm ce înseamnă asta și ceea ce ne apropie dincolo de cuvinte și de restul e mult mai important decât ceea ce ne despart.